John chapter 8. Uko Yesu milapuri olive nguno olo. Sarangoni pituko ya surumi nguro hongo kuroko olo. Oni unipare soso eneno mae yanguri. Mundeti kunditero unipare mande londake yuno yaro. Asa hutungo mande nguro ingo ingo unindoya paris uni kumimboya se simbururu pare ka kenero le maero tunomo loti kangaro. Kangini yesu ngande osese anguri. Londake londake uni pare ngako se simbururu teoni uni pareto kenango. Hutungo mande ko Moses ko mande konde ngande yaro. Ko nore wondo lero pare ngunde uro sangano lango ulato kumowea yaro. Uko keto kondate yewea. Enendo Yesu toongo wero ngunde osese anguri. Yesu ko to pentero mande koroke yininkata le mande kono loto wato yero inganguri. Uko yesu kondengero kandimbo noko pungomo nakayangaro. Ngunde tini wati wati oseso iko kangero ngande osese yerero. Dani unika ye kewero ye mongo kuhuri ka kamatarong. Ngundo mete wondo korete ku le pare nguro sangano langoni. Yero pituko kondengero noko pungomo nakayangaro. Ngunde yini ingoro uni kanata kanata ko asa koretero uni kongomu yate uni tuku ngu soso roto tongenguri. Yate pare ngu enemata yotoro nguno kangaro. Kangini yesu otoko kangero pare ngande miraro. Pare uni nganoku dana utengo. Uni kapeke topempimi ka uno weape makini. Yini pareto ngande yaron. Awa, kini yaron. Yini ngande yaron. Nonguya, topen pimi kama unoteno. Ke meten tongea imemo kanguya uri ma tevero. Mande kembe, yesu ko no kokoro hiyongu. Asa yesu ko unipare pitu ko ngande imilaro. Noko unipare toro hiyo nguko no nange. Unika no nuwewea nguko uriri kuro wore ke kama uyowea. Kini nguko yoto yoto koro hiyo ngo more. Yini parisi unindo ingoro ngande milanguri. Keto kengo yesowo yeote. Ngunde nguro mande yeote ngu hamon kini. Yi mande topen ngande yimilaro. Kini nondo nenengo yesowo yoteno. Uno unoko mande nengu mande hamon nange. Dokoro no danongo maeno. Kuya dawore owano, kuya ingo yoteno. Kuko yen danongo no maeno, kuya dawore owano kuya kama ingo yotengo. Yeko kowe sangani wore uni jiyo londa yere yotengo. Nondo uninga kama kene londange yoteno. Kuko no uninga kene londang wano tininko londa ronda mande yeteno nguko hamun nange. Dokoro nonto nange kama londa ngeoteno. Kini awa asa nerero nguya noya londa ronda munde teotero. Yengo hutungo mandeko mande ngande yote. Asa uni irisako mande kanata yeso wo wari. Tininko mandiari nguko hamu. Nondo nenengo yeso wo yeoteno. Ko awando asa nerero ngu nguya nenengo yeso wo yeote. Ngunde yininko parisi unindo ngande osese anguri. Awangenda. Yini yesuko mande tope ngande yaro. Yeno kama ingo nunayotengo. Ko awane nguya kama ingo inayotengo. Ko ye no ingo nunoyango. Tininko awane nguya ingo inoyango. Yesuko ya surumimboro yendemo nguno mone kopowero kulo wembomo nguno kangero unipare ingo ingo londa kaya yunaro. Ngunaro konguno mande yaro kuko unikato kama kontento wo kusiyaro. Dokoro enengo nario kama mahero. Mande kembe Yesu yorotoro tongewe anguro yaro. Asa Yesu ko unipare kangu ya ngande yimilaro. No loto tonge weko yese ka nere wango. Ko uhurie muko yoni ye kumo wango. No ndano tongewe teteno ye nguno tongewero mepe mokini. Yini yuda koro uni paramparampo ingoro ngande epe mito mito tanguri. Dokaro ngande yete. No ndano tongewe teteno ye nguno tongewero mepe mokini yete. Mumpeka enengombo enengo kovi uto kumowero yete. Yi Yesu ko ngande yimilaro. Yeko amenongo ku. No kore kongo ku. Yeko noko ngaro ku. Noko ngaro kukini. Ngunde nguro no ngunde imiroteno. Kuhurie muko yoni ye kumo wango. Dokoro yendo nguko no nange. Nguro ingondutu kama tewango tininko kuhurie kate kate muko yoni ye kumo wango. Ko ngande osese anguri ke ndaninka. Yi Yesu ko ngande yimilaro. Hurimo uno no dani ye yimilano won. No yengo murienboro yero ye londa yerewano uro mande kambu ngana. Kuko no asa nerero nguro murimuko hamon nange. Ko mande soso no ingano nguko nondo yeso woro no kono unipare yimilo teno. Yini inganguri kuko Yesu ko awandoro yimilaro ngukama ingoi tondangaro. Ngunde nguro Yesu ko ngande yimilaro. Yendo unindoro nanguni ngu. Hoko wango kuno munoko ngande ingoi tondangewea. asa nguko no nange. Ko nene ngombo nene ngon o kakama teoteno. Kini awando mande rondake nunaru ngu nange yeso wo yeoteno. No asa nerero nguko noya yote. Enendo norotoni nene matakama yoteno. Kini ko naru lokongoro ene ingo ingoyo ngu teoteno. Ngunde yininko unipare kambu kundo ingoro ingon tutu woyanguri. Mande kembe Yesuko aplam kuro simohoren kuro yarong. Asa Yesuko juda unindo enengo ingon tutu wanguri. Mu ngande jimilaro. Ye mande ne towo wango tininko ye nenengo ingo ingo revero unine hamon yotoro mande hamon ngu ingo yoango. Ko mande hamon ngundo yengo kusikusie ngu orosoini kina yoango. Yini mande topen ngande yanguri. Noreko ablam koro soweku. Narukano unikato norekusi nirini enengo ko simongo kama tato. Gendate koro yengo kusikusie orosoini kina yoango yete. Yesu ko mande topen ngande yimilaro. No hamo hore ye yimiroteno. Uni kurin teo tengo. Nguko kurienboro ko simon yotengo. Ko simon kako enengo sopo sopo yombolo suwisawi kukini. Enea suki suki kama yowe. Kuko nango simon kako ibimblo suwisawi hole kuka. Enea suki suki yowe. Nde nguroko nanguni ngundo kusi kusie orosoini kina yowango tinengo. Kusi kusie hamo kini taro. No ingoteno yeko aplam koro soweku. Kuko nenengo mandene muko ye kuroemo nguno kama yote. Nguroko yeno uratoka kumoni yeotengo ngu. Noko awanembo o witu nerero. Nguro mande yesowo yeoteno. Koye nguya awayemboro muri ingoro hove yotengo. Ngunde yininko mande tope ngande yanguri. Norengo awanani muko aplam. Ko Yesuko ngande yimilaro. Yeko aplam koro simo hamon tininko ye aplam ko muri teyaron ngunde nange teo wango. Nondo komo anutu koro mande hamon mu ingano ngu soso yeno yeso wano ko yendo no nuri kumo wano yetengo. Aplam ko o ngundeku kamataron. Kini yendo awae hamomboro muringu nange teo tengo. Yini ngande milanguri. Na namani muko ke paretero opimi teate kama pisi nerenguri. Kini noreko awanani kanata nange nguko anutu. Mande kembe Yesu ko monimbu koro simohole nguro yaro. Ko Yesu ko ngande yimiraro. Asa anutu ko yengu awae. Hamon tininko newande meten no nuno wango. dokoro no anutu lotoro ngano maino no nenengumbo ngano kama maino kini asa nerero kulo ingo ingoyong boro ngano maino kuko yendo muringaro mandene nga kama ingi tondangeote muri muko ngandiro ye kusimboye lelo nenengo mandene ingowero mepemo kini yeko awakaro nango simo nguko monimbu koye awae mboro ingo ingoyo hovewero uro ningu ningu teo tengo komo suki nguya itaka nguya ene uni yuloni kumowero uni yaraku ko muri hamomu kama hoveara dokoro muri hamo nguko eneno kama yora mande kotangu yeara nguko enengo mandi hore eneko kota mande yevero uniku ka ko mande kota nguro simburi uko nondo mande hamo mu yeoteno ngunde nguro ye kama ingondutu nereyotengo ye dani kato no kuburinga tano nguro tunomo mete yevea kono mande hamo ngu yesowo yeoteno tininko ye do muringaro kama ingondutu nereyotengo anutukoro simo nguko anutukoro mandi ingo yotengo ngunde nguroko ye ene mandi kama ingo yotengo dokoro yeko anutukoro simo kini mande kembe yesuko ene ngomboro yaro asa judakoro uni paramparambo mande tope ngande yanguri nore ngande yeteto ko keko samaria uni uka ko yuka piminga ke kuroko yote mande nguko amombe makini ngunde i ngande yaro yuka pimi kato no kuroko kama yote uko no awane arante ino yoteno ko yendo owene ri umbute noko nenengo owene hokowero kuro ke kama sekateno ke ngu sekaro pene londange ote ku ka yote hamo hore no ye yimiroteno ko uni kato nenengo mandene hovevea tininko ene naru suki-suki kama kumovea. Yini juda unindo ngande miranguri. Itakako nore hamon ingoteto yuka pimi ku ke kuroko yote. Aplamko komo kumaro ko yeye uni nguya komo kumanguri uko ke ngande yete. Unika no mandene hovevea tininko ene naru suki-suki kama kumovea. Date koro ke peka nore usinani Abraham takate nguko komo kumaro ko yeye uni nguya komo kumanguri. Kendani ka yelo ingote. Yesu komande tope ngande yaro. Ko no neneng owene hokoyo wano tininko serene muko hamo kini. Kuko nenengo awane mboko ovene hokoyote. Koye ngande yeo tengo. Awane nguko yengu anutuye yeo tengo. Amo ye kama ingo ino yo tengo. Kuko nondo ene ingo ino yo teno. Kaini no ene kama ingo ino yo teno. Ngunde yewana tiningo nondo ye pembe kota kota uni tunokai wano. Kuko no ene komo ingoro enengo mandin mete hove yoteno. Komo aplam pukoe ngundo nenengo narune penevero nguro ningu ningu taro. Ko ene kainero kuno asa newonde mete hamon taro. Ngunde yini ngande miranguri. Keko kumima naruke 50 ngunde kama lotaro. Ko kepe aplam enerombe hamonbe. Ko yesu ko ene ngande yimilaro no hamon oleye yimiroteno. Komo aplam kama tuno kayoni no nenengumbo yolano. Ngunde yininko ulowero wondo sianguri. Kuko yesu mondota songkero ya surumimboro hongo ngu lotoro yendensina ulo.